Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa parohom Danilovgradskim jerejem Slobodanom Zekovićem. Oče Slobodane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Kao što saznajemo, grupa građana okupljena oko sekte CPC najavila je da će sutra na Aranđelovdan u hramove prepodobne Paraskeve i svetog Arhangela Mihajla u Maloj Velikoj Zagradi kod Danilovgrada dovesti anatemisanog raspopa Miraša Dedeića.
Pa evo, kao što ste vi sami najave rekli, kao što su slušaoci upoznati, preko saopštenja za javnost koje je izdala crkvena opština Danilovgrad, grupa građana iz Danilovgrada, među kojima ima jedan dio mještana ovih pomenutih sela, namjeravaju da sutra na veliki praznik svetog Arhangela Mihajla u hramove Svete Petke i svetog Arhangela Mihajla u Maloj i Velikoj Zagradi dovedu anatemisanog raspopa Miraša Dedeića. Mi izražavamo tugu i žaljenje što se to dešava u našoj sredini. Posebno nam je žao tih zavedenih ljudi iz samoga sela, to je jedna grupa ljudi iz samoga sela koji su zavedeni i obmanuti i nisu ni svjesni šta rade i u kakvu opasnost duhovnu sebe dovode, jer se zna da svako onaj ko raščinjenog sveštenika prima i prihvata i odaje mu poštovanje kao svešteniku na sebe navlači teško breme prokletstva. Ne daj Bože da se tako nešto desi u Zagradi sutra. Mi smo o namjeri te grupe građana da nezakonito u hramove mitropolije Crnogorsko-Primorske dovedu pomenutog raspopa Dedeića obavijestili i nadležne državne organe, prije svega policiju, kako ovdje lokalnu Danilovgradu, odjeljenje bezbjednosti, tako smo obavijestili i upravu policije u Podgorici. Obavijestili smo i nadležnog državnog tužioca, kome smo podnijeli i krivičnu prijavu protiv te grupe građana. I ja se nadam da će nadležni državni organi postupiti po zakonu i zaštititi nespornu imovinu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svako nečinjenje pomenutih državnih organa po tom pitanju i njihovo odbijanje da postupe po zakonu i zaštite imovinu mitropolije Crnogorsko-Primorske imalo bi svakako nesagledive posljedice, a radilo bi se i o podrivanju ustavnog i pravnog poretka Crne Gore, zato što i ustav ove države i svi važeći njeni zakoni garantuju, dakle, pravo i neotuđivost imovine svakoga pojedinca, kako građana, tako i pravnih lica, a isto i međunarodni svi zakoni isto tako to pravo i zaštitu imovine garantuju svojim propisima. Tako da ukoliko ne bi nadležni organi postupali po zakonu i štitili imovine mitropolije, to bi sigurno vodilo anarhiji i bezvlašću i same te institucije bile bi odgovorne za sve neželjene posljedice koje iz takvog njihovog postupanja mogu da proizađu. Ali u svakom slučaju, ukoliko policija i ostali državni organi koji su dužni da zaštite imovinu mitropolije to ne urade, crkvena opština i vjerni narod, kako iz samih sela u koje je najavljen dolazak raspopa, tako i sa područja čitavog grada, zaštitit će te dvije svetinje, neće dozvoliti da raspop skrnavi sveti oltar i koje kakva bajanja u tim hramovima vrši.
Oče Slobodane, vi ste obavijestili nadležne državne organe, obavijestili ste medije, a kao što kažete, sutra će se tamo okupiti vjerni narod, pa znači da je sada do policije i da oni zaštite pravoslavne.
Sutra će u 9 sati služiti se svete službe Božije i u crkvi Svete Petke i u crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Iako te crkve nisu još uvijek potpuno obnovljene i stavljene u bogoslužbenu upotrebu, ipak mi ćemo držati u njima svete službe Božije i služit će sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske, arhijerejskog namjesništva Podgoričko-Danilovgradskog, tako da će tu sigurno biti prisutan veliki broj vjernika, a ja se nadam da policija neće dozvoliti bilo kakvo kršenje zakona, jer neovlašteni ulazak bilo kojega lica bez saznanja i odobrenja mitropolije predstavlja kršenje zakona i podliježe krivičnom gonjenju.
Oče Slobodane, mi vam želimo da u miru i radosti proslavite sjutra Aranđelovdan i nadamo se da ćemo se čuti sjutra, da ćete nam prenijeti lijepe vijesti, što znači da neće biti ništa od ovih upada sekte CPC.
Pa nadamo se u Gospoda i u svetog arhistratiga Mihajla da se ove namire te grupe bezbožnika neće ostvariti i da će sjutra sve mirno proći u Zagradi, da ćemo u miru i radosti proslaviti ovaj veliki praznik i koristim priliku da i vama i svim slušalcima, a prije svega svim svečarima koji svetog arhangela Mihajla proslavljaju kao svoju krsnu slavu, čestitam praznik i da nam svima sveti arhangel Mihajlo bude na pomoći, da nas štiti od svakog iskušenja.
Oče Slobodane, vama hvala još jednom što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama.
S Bogom. A ja ću sada, uvaženi slušaoci, pročitati saopštenje za javnost Pravoslavne crkvene opštine Danilovgrad, u kome se kaže: povodom najave grupe građana okupljene oko partijsko-plemenske sekte zvane CPC da će dana 21. novembra 2007. godine na praznik Svetog Arhangela Mihajla Aranđelovdan u hramove prepodobne Paraskeve i Svetog Arhangela Mihajla u Maloj i Velikoj Zagradi kod Danilovgrada dovesti anatemisanog raspopa Miraša Dedejića, da u njima vrši bogomrska bajanja, crkvena opština Danilovgrad sa zabrinutošću još jednom upozorava pravoslavni narod u Crnoj Gori, a posebno grupu zavedenih i neobaviještenih mještana Male i Velike Zagrade, da je Miraš Dedejić još 1997. godine odlukom Svetog Sinoda Carigradske Vaseljenske Patrijaršije, čiji je klirik bio, raščinjen i vraćen u red laika, zbog upornosti u teškom grijehu razbijanja jedinstva jedne svete saborne i apostolske crkve pravoslavne, isti je anatemisan i izopšten iz pravoslavne crkve. Tu odluku potvrdile su sve pomjesne pravoslavne crkve u svijetu. Dakle, Miraš Dedejić više nije pravoslavni hrišćanin, a kamoli da je sveštenik ili nekakav mitropolit. Zato svako ko ovom samozvancu odaje poštovanje kao svešteniku ili ga, ne daj Bože, prima u svoj dom i u svoje selo, navlači na sebe i na svoju porodicu teško breme prokletstva. Ujedno skrećemo pažnju nadležnim državnim organima, posebno policiji i državnom tužiocu, da su pomenuti hramovi vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, što je bliže opisano u listu nepokretnosti broj 88, katastarska opština Zagreda, područna jedinica Danilovgrad, sa obimom prava 1/1. Pozivamo nadležne institucije države Crne Gore da spriječe najavljene nezakonite radnje pomenute grupe građana i da zaštite zakonito i nesumnjivo vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jer je takva zaštita u Evropskoj uniji, kojoj težimo, svetinja, a zagarantovana je i domaćim zakonodavstvom. Ukoliko se to ne bi učinilo, radilo bi se o podrivanju ustavnog i pravnog poretka ove države od strane samih njenih institucija i bio bi to siguran znak da Crna Gora polako klizi ka anarhiji. U tom slučaju crkvena opština Danilovgrad bila bi prinuđena da sa vjernim narodom pravoslavnim brani imovinu Mitropolije, što bi vodilo nesagledivim posljedicama, kaže se u saopštenju za javnost crkvene opštine Danilovgrad.